Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Čedomir Savković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Balkanska ruta nije zatvorena, ljudi nisu pali s neba, ocenjuju iz vlade povodom štrajka glađu migranata na Horgošu. O formiranju novog kabineta u Nemanjino 11 u Vestima u 9 razgovaramo sa potpredsjednicom SPS-a Slavicom Đukić-Dejanović. Hillary Clinton je zvanično kandidat demokrata na američkim predsjedničkim izborima. U mestu Srba u Hrvatskoj obeležava se 75. godišnjica ustanka protiv nezavisne države Hrvatske. Zvezda ima dobar rezultat posle prve utakmice trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Danas Đoković Miller u drugom kolu Rodgers Cupa u Torontu. U Nišu 20 stepeni, u Kragujevcu 21, u Novom Sadu i u Beogradu 22 stepena. Danas toplo, sparno i nestabilno, posle podne i uveče lokalni pljuskovi, najviša temperatura do 33 stepena.
Četvrti dan za redom, migranti, njih oko 130, štrajkuju glađu na Horgošu, ne odustaju ni od zahteva da uđu u Mađarsku. Mađarske vlasti, sa druge strane, ne menjaju stav i ne otvaraju granicu. Migrantima je ponuđeno da budu premešteni u neki od centara, ali oni to za sada odbijaju. Državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Imanišević izjavio je za RTS da je razlog problemima na Horgošu taj što balkanska ruta još uvek nije zatvorena.
Ti nesretni jadni ljudi štrajkuju glađu, ja moram da kažem, bez ikakvog izgleda na uspeh tog štrajka. Mađarska je jasno poručila, mi smo razgovarali sa njima. Ono što ja mogu da kažem da sam ponosan jeste da smo mi jedina vlada koja ide i razgovara s migrantima na celoj ruti. Mi smo ih zamolili da dođu u prihvatni centar. U prihvatnom centru ima dovoljno mesta i ako nema, napravit ćemo. Nažalost, mađarska granica je hermetički zatvorena. Mi očekujemo da će oni ući u azilnu proceduru i da će krenuti sve nekim legalnim tokovima. Stotinjak ljudi koji su tamo, to su uglavnom muškarci, oni ne žele da se pomere. Mi smo sinoć do kasno sa njima razgovarali, danas ponovo idemo tamo, sutra idemo ponovo tamo, dakle sutra očekujemo posetu i austrijskog i američkog, odnosno prekosutra američkog ambasadora, da razgovaramo sa svim tim ljudima, da postoje prihvatni centar i hoćemo i međunarodnoj javnosti da kažemo da ti ljudi nisu pali s neba. Znači, balkanska ruta nije zatvorena, ti ljudi dolaze, to vidimo i u Beogradu i bilo gde, naravno manje zato što imamo ovu zajedničku akciju združenih jedinica, ali da je balkanska ruta zatvorena ne bi bilo potrebe ni za združenom akcijom.
Migrantska kriza je samo jedan od problema sa kojima se suočava vlada Srbije sada u tehničkom mandatu. Pun kapacitet novog kabineta u Nemanjino 11 omogućiće, ocenjuje domaća javnost, i konkretnija i bolja rešenja. A kada će biti formirana nova vlada i da li postoje određeni pritisci, o tome u Vestima 9 razgovaramo sa potpredsjednicom Socijalističke partije Srbije Slavicom Đukić-Dejanović. Gospođo Dejanović, više od 3 meseca je prošlo od izbora, mesec i po dana od konstituisanja parlamenta, rok za formiranje vlade ističe početkom septembra. Da li su se do sada susreli Ivica Dačić i mandatar Vučić i razgovarali o formiranju novog kabineta?
Bilo je 2 susreta u kojima je bilo razgovora o programskim opredeljenjima buduće vlade, a koji će proisteći iz stavova sadašnje tehničke vlade, odnosno prethodne vlade, jer to je očigledno jedna politika kontinuiteta i činjenica da je građanstvo, da su se naši sugrađani opredelili da lider, gospodin Vučić, zapravo ima ogroman kredibilitet i da je vodi, mislim na politiku, i da formira vladu. Mislim da do danas, a mogla bih reći i da znam, jer čini mi se da Ivica i ja imamo vrlo otvoren odnos, do sada nije bilo rešenja konkretnih, ni razgovora o konkretnim personalnim pitanjima. Mislim da je bilo razgovora o tome da će vlada verovatno imati isti stav po spoljnopolitičkim i unutarpolitičkim pitanjima, da će imati iste prioritete.
Hajde da konkretizujemo, da li vi očekujete da će SPS participirati u novi vladi?
Ja još uvek nisam eksplicitno čula premijera da kaže da će to tako biti. Nijednom nije rekao da neće biti. Mi unutar naše partije nismo imali o čemu da razgovaramo, jer nam ništa nije konkretno bilo ni ponuđeno. Dakle, ja zaista mislim da do ovog momenta premijer nema uopšte jasnu personalnu viziju, nego ima samo smernice kojim će putem ići. Da li će SPS ući ili neće, on će odlučiti. Za Srbiju, po mojoj oceni, je bolje da SPS bude u vladi.
Kada govorite o mogućem učešću SPS-a u vladi, kako ste razumeli pre neki dan izjavu mandatara Aleksandra Vučića da postoje određeni problemi, Domaći političari, kako u tehničkoj vladi, tako i analitičari, ocenili su da to znači da postoje određeni pritisci na Aleksandra Vučića kada je reč o formiranju nove vlade. Da li vi smatrate da postoje određeni pritisci ili, ako možemo da malo konkretizujemo pitanje, da li smatrate da postoje određeni pritisci da SPS učestvuje u stvaranju novog kabineta, odnosno u radu novog kabineta?
Ja ne verujem da postoji neko ko bi baš pritiskao za nas, vrlo iskreno, tako da ja mislim da nema te vrste pritisaka za SPS, ali da li ima pritisaka pojedinaca koji žele da uđu u vladu, pa direktno ili indirektno šalju poruke premijeru, da li su eventualno i neki faktori koji nisu locirani samo na poziciji kandidata za ulazak u vladu, zainteresovani ko će ući u tu vladu, ko će biti ministar određenih resora, to je sigurno, toga je uvek bilo kod formiranja svih vlada, ali meni se čini da će Aleksandar Vučić trezveno i u skladu sa strukturom ličnosti koju ima, a otpore pruža kada je pritisak, i što je pritisak veći, kod njega su, čini mi se, i otpori veći na te pritiske, da će on zaista voditi računa o interesima realizacije programa i interesima građana Srbije i da će napraviti vladu za koju je uveren da će dati najviše.
Gospođo Dejanović, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu.
Pred novom vladom naći će se i problemi preduzeća sa velikim dugovima. Da li će iz trećeg pokušaja biti prodata 1/4 vlasništva u farmaceutskoj kompaniji Galenici, trebalo bi da bude poznato u toku dana. Naime, posle 2 pomeranja roka, danas je poslednji dan za dostavljanje obavezujućih ponuda na tenderu za prodaju 25% udela u Galenici, po minimalnoj ceni od 7 miliona evra. Sindikati i većina zaposlenih smatraju da fabrika treba da nastavi da radi punim kapacitetom, kaže za Vesti u 9 Zoran Pantelić iz sindikata Nezavisnost u Galenici.
Vlasništvo kao takvo u ovom slučaju je manje bitno i mi ćemo svakako, koliko god da bude bio vlasnik, insistirati da se poštuju neka osnovna načela, odnosno kolektivni ugovori i socijalni dijalog. Ako se to bude poštovalo, neće biti problema. Radnici su spremni da rade, da ulože svoj maksimum, da se fabrika oporavi. I mi smo ubeđeni u to da nakon 3 do 5 godina može višestruko doveći svoju vrednost. Mi smo već imali 3 kruga otpuštanja gde je broj zaposlenih sveden na pola u odnosu na 2800 koliko je bilo nekada, sad je 1400 radnika. I smatramo da ako se fabrika uposti punim kapacitetom, da je tih 1400 radnika optimalan broj za punu proizvodnju 3 smene. Mi imamo predstavnika zaposlenih u tenderskoj komisiji koji će prisustvovati otvaranju ponuda, i svakako da će taj glas otići onome ko bude obezbedio maksimalnu uposlenost i optimalan broj zaposlenih koji je sada. Znači, u odnosu na ponudu koja je bila data, glas predstavnika radnika će ići u tom pravcu.
Ekspert za strana ulaganje Milan Kovačević kaže za Vesti u 9 da nije siguran da će Galenika pronaći strateškog partnera. Objašnjava da je ukupna imovina te farmaceutske kompanije manja od ukupnih dugovanja prikazanih na kraju prošle godine.
Ovde su ipak dati dosta rigorozni uslovi da neko ko će najmanje 7 miliona uložiti dokapitalizuje Galeniku i da pri tome obezbedi svoje stručnjake koji će onda za 5 godina to prodati i obezbediti da polovinu od toga dobije država nazad. Bojim se da je vrlo mala sposobnost Galenike ako se ovako nešto sa nekim značajnim partnerom ne postigne da vraća kredite. Mi u ostalom ni ne znamo ni šta bi se dogodilo u ovom slučaju. Dokapitalizacije ne bi mogla prosto poslovati Galenika sa bilansom koji sada ima. Ona ne bi mogla tako veliki dug podnijeti. U svakom slučaju, šteta je što nije ranije nešto urađeno. Sa protokom vremena njen dug se povećava. Ja vjerujem da će biti ponešto što mi nećemo doznati ustupljeno nekome da bi ušao u ovaj posao. Pa otpis dugova će biti neminovan da bi neko prihvatio ovakav ili sličan aranžman. Tako da je to samo razdvajanje priče u više dijelova da bi oni ljepše zvučili za javno.
Beogradska štampa je prethodno pisala da je u slučaju da ne uspe tender država pripremila rezervni plan prema kome bi Galenici bili otpisani dugovi od oko 130 miliona evra, dok bi fabrika bankama vraćala kredite do 2020. godine. Država u Galenici ima 70% vlasništva. Ministarstvo privrede je ranije navelo da je za suvlasništvo sa državom u toj fabrici zainteresovano 5 investitora iz Bugarske, Indije, Britanije i Finske.
9:10. Posle jučerašnjeg najnovijeg terorističkog napada u Francuskoj, u kojem je ubijen sveštenik crkve u mestu Saint-Étienne-du-Rouvray, a dvojce napadača su kasnije likvidirana, predsjednik François Hollande je za ovo jutro sazvao sastanak predstavnika svih verskih zajednica u Francuskoj. U međuvremenu identifikovan je jedan od napadača kao 19-godišnji Adel Kermiš, 2 puta je bio uhapšen na putu ka Siriji. Osim toga, nalazio se pod kućnim pritvorom i u vreme napada nosio je elektronsku narukvicu za nadgledanje kretanja. O situaciji u Francuskoj u Vestima u 9 razgovaramo sa našom dopisnicom Natašom Jokić. Nataša, od januara prošle godine napadači pod uticajem Islamske države ubili su 235 ljudi u Francuskoj, što je daleko najveći takav broj u zapadnom svetu. Kako se takva činjenica komentariše u Francuskoj?
To je upravo sporno pitanje. To je ono oko čega se sada vodi žestoka polemika politička, tim žešća što iduće godine ovde imamo predsjedničke izbore. Dakle, kao što si rekao, Vladimire, Francuska je zemlja sa najvećim brojem muslimana u zapadnoj Evropi. Svakako da to jeste jedan od razloga, ali na taj razlog ne može da se svede cela priča. Također, Francuska je vodila jednu spoljnu politiku koja se sada silom prilika dovodi u pitanje. Kombinacija sa unutrašnjim elementima kao što je socijalna kriza, kao što je ekonomska kriza i dakle doveli su do jedne kombinacije, jednog amalgama koji je eksplozivan i koji sada eksplodira.
I konačno, ako se ne varam, danas je po prvi put sazvan sastanak francuskog predsjednika sa predstavnicima svih verskih zajednica u toj državi. Šta se očekuje, Nataša, od tog sastanka, kolika se pažnja posvećuje njemu i šta on praktično govori?
Pa taj sastanak je simboličan. On je simboličan, ali i atentat koji se dogodio je simboličan. Reč je o jednoj žrtvi, to je sveštenik katolički, dok je držao misu, proizvelo je veoma jak, dakle, psihološki efekt, a da ne govorim o političkom, kako će to sad i kako se već eksploatiše. I potrebni su u ovim trenucima, naravno, simboli, mada kažem, cela priča ostaje negde na površini, jer niko ne dovodi u pitanje suštinu. Suština je politika Francuske. Da li Francuska zaista može da nastavi da prodaje oružje Saudijskoj Arabiji, Kataru i sličnim državama koje onda to oružje zna se kome prodaju. Prodaju upravo Islamskoj državi. Da li Francuska može da nastavi sa tom politikom i da zatvara oči pred činjenicom da njena preduzeća trguju sa Islamskom državom i da konačno zemlje Evropske unije, kao što je to izjavila prošle godine ambasadorka Evropske unije u Bagdadu, kupuju naftu od Islamske države. Dakle, to je neka suština, te suštine se za sada niko ne dotiče.
Nataša, hvala na ovom razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bila je Nataša Jokić, naša dopisnica iz Francuske.
A šta je uzrok širenja terorizma u evropskim zemljama? U Vestima u 9 razgovaramo sa profesorom Fakulteta za bezbednost Milanom Mijalkovskim. Profesore Mijalkovski, da li teroristički napadi na neki način postaju naša svakodnevnica?
On je već nekoliko godina naša svakodnevnica, a što se nas tiče, terorizam je svakodnevnica, naročito na prostoru Republike Srbije kad je reč o Kosovu i Metohiji. Međutim, to što je za nas bilo svakodnevnica za zapadne zemlje, to je bio, kako bi rekao, marginalni događaj. To što nisu hteli tada da shvate, oni sada, mislim, zapadne zemlje se suočavaju, jer ovo što se dešava u Francuskoj, pa evo i u Nemarku sad, u ovoj postoji nedelje dana, ali prvenstveno u Francuskoj. Reč je o tome da kad se neka zemlja brani, ako hoće se brani od terorizma, ona mora da bude pre svega fokusirana na prevenciju terorizma. Nažalost, Francuska taj aspekt generalne prevencije nije imalo u vidu, biraju vidite mete koje su nezaštićene, a toliko je veliki izbor meta da praktično ne postoji način da policija ili službe bezbednosti zaštite građane od takvih napada. Naprotiv, to mora da bude jedna društvena akcija koja podrazumeva prvenstveno sprečavanje džihadista Salafija da proizvode teroristu, to je pod broj 1. Među migrantima je islamska, takozvana islamska država, znači u džihadice oni su ubacili normalno smišljeno svoje ljude i po meni ovo je samo vrh ledenog brega, tek u narednom periodu ovi migranti koji su došli u ovim zapadnoevropskim zemljama, tek će tu biti vrlo, vrlo složenih slučajeva terorističkih priprema, a veruje se i napada.
Hvala, sagovornik Vesti u 9 bio je profesor Fakulteta za bezbednost Milan Mijalkovski.
Na izbornoj konvenciji demokratske stranke u Filadelfiji potvrđeno je da će Hillary Clinton biti kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ona je ujedno postala prva žena u američkoj istoriji koja je dobila podršku jedne velike političke stranke. Pregled Vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Bivša američka prva dama, senator i državni sekretar Hillary Clinton pobedila je svog rivala Bernija Sandersa i osvajanjem nominacije načinila veliki korak na putu da postane prva žena predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, prenela je agencija France Press. Posle haotičnog početka konvencije, tokom kojeg su pristalice Sandersa i Clintonove naizmenično zviždali i glasno podržavali svoje favorite, Clintonova je prešla prag od 2382 delegata i osigurala nominaciju svoje stranke. Posle prihvatanja nominacije u obraćanju demokratama, Hillary Clinton je rekla da je napravila najveću pukotinu u staklenom plafonu koji predstavlja nevidljivu prepreku za napredovanje žena u američkom društvu. Prema pravilima konvencije, Hillary Clinton će sutra, posljednjeg dana konvencije, formalno prihvatiti kandidaturu. Republikanski kandidat Donald Trump, javljaju agencije, s velikim uživanjem je iz Severne Karoline pratio turbulentno otvaranje predsjedničke konvencije svog oponenta. Konvencija republikanaca prošla je vrlo dobro u poređenju sa totalnim haosom kod demokrata, rekao je Trump. Suspendovana predsjednica Brazila Dilma Rousseff i njen prethodnik na toj funkciji i levičarski saveznik Luis Ignacio Lula bojkotovaće ceremoniju otvaranja letnjih olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Agencija France Press ocenjuje da njihovo odsustvo na ceremoniji, koja će biti održana 5. avgusta, pokazuje kolika je politička kriza u Brazilu, gde je Rousseffova suočena sa mogućim trajnim uklanjanjem sa funkcije predsjednika u procesu koji će uslediti ubrzo po završetku olimpijade. Požar na više od 1000 hektara u oblasti Valencije na istoku Španije zahvatio je jedan prirodni rezervat, zbog čega je pozvana vojska da interveniše.
U mestu Srb u Hrvatskoj danas se obeležava 75. godišnjica ustanka protiv nezavisne države Hrvatske, nacističke Nemačke i Italije. Na obeležavanje ustanka u Srbu pozvali su Srpsko narodno vijeće i Antifašistička liga Hrvatske. Milorad Pupovac za Vesti u 9 kaže da će skup proteći u svetlu onoga što se dešavalo prethodnih nedelja u Hrvatskoj.
Skup će biti veoma posjećen zato što su ljudi dodatno motivirani svime onim što se događalo u proteklih nekoliko nedelja, kada su predstavnici jedne pravaške stranke pokušali spriječiti obilježavanje i kada su dodatno nastavili kampanju klevetanja i negiranja antifašističkog karaktera toga ustanka. Očekujemo da će biti i ove godine onih koji će organizirati kontraskup sa namjerom da još jedan puta kompromitiraju, umanje i negiraju antifašistički karakter ustanka u Srbu i na taj način pokušaju još jednom isključiti Srbe kako iz povijesti Hrvatske, tako istovremeno i negirati slavno i značajno razdoblje borbe protiv okupacije tadašnje Jugoslavije i ustanka protiv ustaškog režima u Hrvatskoj.
Obeležavanju te godišnjice prethodili su incidenti. U želji da ih spreče, predstavnici van parlamentarne autohtone Hrvatske stranke prava sredinom jula postavili su kod spomenika u tom mestu šator, ali su ga po nalogu policije uklonili.
U studiju nam se pridružuje kolega Milan Bigović. Milane, prvo poluvreme strepnja, drugo poluvreme uživanje. Možda bi se tako moglo opisati sinoćna utakmica Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Svakako, Zvezda je blizu play-offa, 2-2 u Bugarskoj, moglo je bolje ukupno gledano realno. Bilo je zaista dobrih zvezdinih perioda, naš tim je delovao čvršće, kompaktnije odnosno na prethodne utakmice. U odbrani ima problema i u tom segmentu valja očekivati ozbiljni napredak. Izostanak Vije i Re, pun pogodak od prošlosti se u fudbalu jednostavno ne živi. Ludogorec je poveo golom Kafua, izjednačio je Kata i preokrenuo Kanga, konačan rezultat postavio Kešeru. Revanš je u Beogradu sljedećeg utorka, pobednik je sigurni učesnik Lige Evrope, a to su već milioni evra. Naš tim može i mora bolje, Mouče je ispunio očekivanja i ostali internacionalci pokazuju veliku želju. Na Rodgers Cupu Dubl Zimonjić Đoković nije uspeo, bolji najbolji Bester i Šamazdin 2-1 u setovima, u pojedinačnoj konkurenciji Đoković-Miller u 19 časova, prenos na RTS.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li prolazimo kroz period vremenskog ubrzanja? Jedno je od pitanja koje postavlja američka publikacija Foreign Policy. Kako su se do sada završavali periodi u kojima se događaji vrtoglavo smenjuju? Da li je vladajuća elita spremna i sposobna da se uhvati u koštac sa narastajućim nasiljem? Gosti emisije Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije, i Dragan Bakić iz Balkanološkog instituta. Talasanje, sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
U Nišu su 22 stepena, u Kragujevcu i u Beogradu 23, u Novom Sadu 24 stepena. Danas toplo, ali nestabilno i sparno, popodne i krajem dana padavine, temperatura od 29 stepeni do 33 stepena. Bile su to vesti od 9 koje su pripremili i realizovali Ljubinka Dobrilović, Miroslav Vojvodić, Ivan Petrović, Čedomir Savković i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.